rauhaa teille kaikille. Minä tänään aamulla heräsin, niin minulla oli ajatuksena yksi sana, ja se on mieli. Raamattu puhuu ihmisen mielestä ja puhuu Jumalan mielestä ja puhuu myöskin siitä Jumalan mielestä sanalla Kristuksen mieli. Ainakin minun palvelutehtävä on sellaista, että joka viikko yksi taikka useampi sellainen ihminen soittaa, jonka mielealue on sekaisin. Tällä alueella tarvittaisiin paljon sieluhoitajia, paljon viisautta ja ennen kaikkea paljon rakkautta. Ja niillä, joilla on terve mielenalue, niin ne tarvitsisi paljon viisautta, että ne pystyisi auttamaan niitä, joilla mieli on pois paikaltaan. Me monta kertaa nähdään ihmisessä, että hänessä on jotakin vikaa. Hänen mielessään on jotain väärää. Mutta sitten nähdä se, että miten se asia korjataan ja korjaantuu, niin se onkin jo vaikeampi kysymys. Melkein voisi sanoa, että on helpompi rukoilla pyörätuolipotilas ylös rullatuolista, kun saada oikein pahasti mielialueelta oleva ihminen vapautumaan. On niin suurista siteistä kysymys. Mutta kuitenkin Kristuksessa on kaikki mahdollista. Ja Kristuksessa on tälläkin alueella niin kaikki tiedon aarteet kätkettynä. Ne on olemassa. Eikä ne ole kätkettynä meiltä. Jos me ollaan Kristuksessa, niin Jumala lupaa ilmoittaa meille kaikki Kristuksen salaisuudet. Ja hän silloin lupaa ilmoittaa meille myöskin Kristuksen mielen. Ja tällä mielenalueella lähdetään siitä liikkeelle, että uskovan mielen tulee vallata Kristus. Seurakunnassa täytyy olla Kristuksen mieli. Muuten ei pystytä niitä mielenalueilla ongelmaisia ihmisiä hoitamaan, jos meillä itsellä ei ole Kristuksen mieltä eikä seurakunnassa ole Kristuksen mieltä, niin silloin ei onnistu auttaminen. Ei ainakaan näillä hengeleisillä konsteilla, sitten on erikseen psykiatrit ja psykologit, mutta heillä on taas ihan eri tapansa hoitaa ihmistä. Yleensä nämä tavat menevät ristiriitaan Jumalan sanan kanssa siinä, että pistetään kovat lääkkeet ihmiselle ja turutetaan häneltä synnin tunto pois. Kyllä hänet saadaan rauhoittumaan, mutta sitten se syntinen jää kärsimään synteihinsä. Tai sitten sanotaan jostakin syntitottumuksesta, että tule sinuksi sen kanssa, että koita vaan pärjätä sen kanssa. Mutta Jumalan sanan ohje on sellainen, että Jumalan poika tuli tänne alas maan päälle, kärsi meidän syntisten puolesta sijaiskärsineen, että me voimme olla vapaita. Myöskin mielealueella täysin vapaita. Kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi ja se lupaus on voimassa tällä mielenalueellakin. Se pätee yhtä lailla kuin fyysisenkin terveyden puolelle, niin se lupaus on voimassa. Mutta tarvitaan hengen mieli. Ja minä luen joitakin ajatuksia ensin täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta ja sen alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lainalle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli kaiken ajatus on se, että meillä tulee olla hengen mieli. Lihan mieli synnyttää kuolemaa. Se synnyttää siellä, joka on mielen alueeltakin pois tolaltaan jossain mielessä, niin siellä on silloin lihan mieli. Se synnyttää kuolemaa. Siellä voi olla sielunvihollisen hengen mieli, mutta sieltä puuttuu Kristuksen mieli. Jos ihmisessä on Kristuksen henki ja Kristuksen mieli, niin se synnyttää automaattisesti elämää. Sitten jos näillä alueilla on ongelmia, niin täytyy oikein nousta ja päättää, että kun kerta Kristus asuu minussa, kirkkauden toivo, niin minulla on olemassa hengen mieli, minulla on Kristuksen mieli. Täytyy murtautua sieltä vankilasta vapauteen ja päättämällä päättää, että kun kerta Kristuksen henki on minussa, niin minussa on elämä, minussa on Jumalan henki. Silloin minä olen iankaikkisen elämän perillinen. Ensimmäisiä kysymyksiä, mitä sielun vihollinen tulee pelottelemaan ihmiselle, jolloin mielialueella on ongelmia, on monta kertaa se, että hän tulee uskottelemaan, että sinä et peri iankaikkista elämää. Hän tulee pelon ja valheen kanssa. Mutta Jeesus tulee rakkauden ja rauhan kanssa. Ja monta kertaa sielun vihollinen tulee sanomaan, että sinä olet tehnyt sellaisen synnin, että sinä et koskaan saa sitä anteeksi. Ja jos sinä alat kuuntelemaan sitä valehtelijan ääntä, niin kyllä se vaikuttaa siellä mielen alueellakin sekoittavasti. Mutta jos sinä olet luovuttanut elämäsi Jeesukselle, Kristukselle ja uskonut syntisi anteeksi, niin Jumalan puolelta ne on silloin annettu anteeksi, kun sinä olet hänen puoleensa kääntynyt ja tunnustanut syntisi ja hyljennyt ne. Raamattu lupaa, että hän vie synnit niin kauaksi kuin itä on lännestä. Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Tällä mielen alueellakin voi syynä olla synti, joka erottaa elävästä Jumalasta. Kun ei Raamattu oikeastaan tunne mitään muuta asiaa, mikä erottaa elävästä Jumalasta kuin synnit. Siellä sanotaan, että ei henkivallat, ei enkelit, ei mitkään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. On vain yksi sana, mikä sanotaan, että on synti, joka voi erottaa elävästä Jumalasta. Jos ihminen kokee, että synti erottaa hänet elävästä Jumalasta, niin silloin täytyy tehdä sitä synnistä parannusta. Sitten kun sitä synnistä on tehty parannusta, niin täytyy uskoa, että se synti on myöskin anteeksi annettu ja se on pois pyyhitty. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kyllä se Jeesuksen veri silloin myöskin uudistaa sen mielen alueen. Synti voi nimittäin sokaista sen mielen alueenkin, niin että se Kristuksen valo ei näy sellaisena kuin sen tulisi näkyä. Mutta jos mielen alueellakin on ongelmia, niin oikea osoite on tulla etsimään apua Kristukselta, Jeesukselta. Kyllä niitä tämän maailman psykiatreja ja psykologia riittää ja niissä saa kiertää ympyröiden jälkeen ja sitten tulee kuitenkin siihen lopputulokseen elämässään, että apu sittenkin tulee minulle Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Eli etsitään Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta. Meitä kehotaan etsimään kaikesta mielestä Herraa. Koko olemuksella. Sana mieli, niin silloin alkukielessä sieltä löytyi ehkä 4-5 erilaista kreikkalaista sanaa, mistä on käännetty tämä mieli, mikä meidän Raamatussa on aina sana mieli, niin siellä on järki ja ymmärrys ja jopa mielipidekin on samoja alkujuuria. Niin kaikesta mielestä sana kehoittaa meitä etsimään Herraa. etsimään hänen läsnäoloansa, etsimään hänen tahtoansa. Sitten kun hänen tahtonsa on kirkastunut ja se on meille avautunut, niin me olemme kaikesta mielestämme ja kaikesta voimastamme etsineet häntä, niin sen jälkeen meidän tulee myöskin toteuttaa se, mitä me olemme löytäneet. Eli Jumala on hyvin käytännöllisen tason Jumala. Jos me etsimme häntä kaikesta mielestä ja voimasta ja saamme häneltä vastauksia jonkun tilanteeseen, että miten se asia pitää hoitaa, niin sitten se asia on laitettava käytännön tekojen tasolle. Siellä mielen alueellakin niin monta kertaa se syy siihen, että miksi mieli on maassa ja miksi se on sidottu, niin on hyvin pitkälle siinä, että ihminen on käpertynyt omaan itseensä. Sellainen ihminen, joka on oikein mielialueelta sidottu, niin hän ei näe mitään muuta kuin oman itsensä ja oman ongelmansa. Ja silloin siinä ihmisen ja Kristuksen välissä on sellainen niin kuin musta pilvi. Ihmisen oma ajatusmaailma ja oma käsitys itsestään on hänen ja Kristuksen välissä. Ja siinä tilanteessa auttaa se, jos päättää suuntautua ulospäin, päättää ensinnäkin etsiä Kristusta kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta, ja sitten pyrkiä rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä, suuntautumaan ulospäin. Kristittyä ei ole kutsuttu Jumalan sanan mukaan niin missään tilanteessa käpertymään itseensä, eikä jäämään itse säälinvaltaan, eikä sulkeutumaankaan itseensä. Se kammioon sulkeutumisesta kyllä puhutaan, mutta sinnekin mennään sitä varten, että etsitään Herraa. Ei sulkeuduta vaan omaan itseensä, vaan Herran läsnäoloon. Eli kaikesta mielestä tulee etsiä Herraa. Ja jos kokee, että se lihan mieli on vallannut ja se on sitonut ja sokaissut, niin sitten sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Vaikka kuinka olisi mielialueella ongelmia, niin siitä huolimatta Jeesuksen nimessä ja veressä on valta kuolettaa hengellä lihan teot. Ottaa auktoriteetti valta siitä lihan vallasta, josta Paavali sanoi, että minä teen sitä, mitä minä en tahdo. Liha haluaa viedä niihin asioihin, mitä minä en tahdo, mitkä ovat vastoin Kristuksen lakia. Mutta henki haluaa viedä kohti Kristuksen kirkkautta, kohti syvempää pyhitystä, kohti syvempää Jumalan tahtoa. Ja sitä hengen mieltä, sitä on vaalittava, se ei pysy automaattisesti automaationa kristityn elämässä. Henki ihmistä on ruokittava Jumalan sanalla ja rukouksella. Ja sitten on tehtävä Jumalan sanan mukaan. Ei riitä se, että me kuulemme Jumalan sanan ja olemme rukouksessa, vaan myöskin on toimittava käytännön elämäntilanteissa Jumalan sanan mukaan. Silloin sana tulee lihaksi ja tulee elämän voimaksi. Eli sieltä vankilasta täytyy murtautua ulos. Lihallisuuden vallasta täytyy murtautua ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja hengen miekka toimii näilläkin alueilla, joka on Jumalan sana ja sillä kykenee voittamaan lihan vallan, kykenee voittamaan sielunvihollisen vallat ja voimat. Ja hyvin usein mieli on sen tähden väärällä tavalla sidottu, että sielunvihollinen on päässyt valehtelemaan. Hän on päässyt jollakin elämän alueella valehtelemaan, että sinulla ei ole toivoa, sinulla ei ole mahdollisuuksia. Jollekin hän valehtelee, että sinun suvussasi on niin monta mielisairasta, että sinä olet sen takia mielisairas. Ja toiselle hän valehtelee, että kukaan ei sinua hyväksy, kaikki vihaavat sinua. Hän tulee milloin minkäkin valheen kanssa. Mutta silloin täytyy alkaa tiedostamaan se oma tila ja kysymään, että onko tämä totta. Ja täytyy avata Raamattu ja lukea jotakin Kristuksen rakkaudesta ja havaita, että Kristus rakastaa meitä. Ja myöskin jokainen Jumalasta syntynyt rakastaa toista Jumalasta syntynyt. Se on Jumalan sana ja se on Jumalan tahto. Eli jos sielun vihollinen on tuonut sellaisen mustavalkoisen kuvan sinun elämääsi, ettei sinua rakasteta, niin minä haluan oikein romuttaa se tänä iltana ja julistaa oikein, että Kristus rakastaa sinua. Ja jos sinun sukusi on ollut kaikki mielisairaita ja kaikilla on ollut ongelmia, niin siitä huolimatta Jumalan tahto, että ole se, että sinulla on, juuri sinulla on ongelmia. Kristuksessa on kaikki katkaisu näille isiltä perityille ominaisuuksille. Jeesus tuli ja kantoi meidän puolestamme kaikki lain kiroukset. Jos siellä geeniperinnössäkin on jotakin ongelmia siellä mielen alueella, niin se mikä on luonnollisessa ihmisessä vajaata, niin se voi Kristuksessa, Jeesuksessa tulla täydelliseksi. Eli ei pidä omistaa sitä, että sieluviollinen tulee sanomaan, että kun sinun suvussa on jo näin ja näin monta sukupolvea ollut tällaista, niin sitten on sinullakin. Vaan täytyy torjua se valhe ja ottaa se asema Kristuksessa ja uskoa, että se mikä suvussa on vajaata, niin se tulee Kristuksessa täydelliseksi. Ja se voi tulla täydelliseksi. Eli mielen alueellakin voi omistaa terveyden samalla tavalla, kun se omistetaan vaikka päänsärön tai minkä tahansa fyysisen alueen kohdalla, niin samalla tavalla ottamalla uskon kautta vastaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Mielen alueellakin totuus tekee vapaaksi, kun ihminen näkee asemansa Kristuksessa, näkee sen, että häntä rakastetaan ja opettelee myöskin itse rakastamaan ja suuntautumaan ulospäin. Mutta niin kauan kuin ihminen näkee vain itsensä ja näkee sen sitovan vankilan, niin silloin hänen ja Kristuksen välillä on esteitä, on synkkä pilvi. Eli se ulospäin suuntautuminen on hyvin tärkeä asia ja siihen täytyy panostaa. Raamattu sanoi, että antakaa, niin teille annetaan. Jos sinä odotat, että Kristus rakastaa sinua, hänen rakkautensa kohtaa sinua, niin sinun täytyy olla myöskin omalta osaltasi valmis jakamaan sitä Kristuksen rakkautta, mikä sinuun on asetettu. Sinä voit ehkä sanoa, ettei minussa ole Kristuksen rakkautta, mutta jos sinä olet uskossa Jeesukseen, niin silloin sinun on asetettu jo Kristuksen rakkautta. Sinun on silloin asetettu jo tietty perusannos Kristuksen rakkautta. Se on olemassa sinussa. Se on vuodatettu sinun sydämeesi Pyhän Hengen kautta. Sieluviollinen tulee ja sanoo, että ei sinussa ole rakkautta, mutta Jumalan sana osoittaa, että jos sinä olet uskossa, sinussa on Kristuksen rakkaus. Se on jo sisällä siellä sinun sydämessäsi. Sen rakkauden täytyy vapautua ja tulla esille, tulla näkyviin, tulla käyttöön. Ja jos rakkaus, mikä on meihin sydämimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta, jos se tulee käyttöön, niin silloin se myöskin enentyy. Mutta jos rakkaus on sidottu, niin se ei pääse enentymään. Sitten katsotaan jotakin ajatuksia hebrealaiskirjeen 3. luvusta ja sen alusta. Sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen niin kuin Mooses oli uskollinen koko hänen huoneessansa. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Tämä on meille jokaiselle, melkein voisi sanoa käsky, kiinnittää mieli ylimmäiseen pappiin Jeesukseen Kristukseen. Kyllä ne mielen järkkymiset yleensä tulee siitä, että mieli ei ole kiinnitettynä ylimmäiseen pappiin Jeesukseen Kristukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja se on sieluvihollisen tavoite tulla ja johtaa sinut ja sinun mielesi pois ylimmäisestä papista Jeesuksesta Kristuksesta, uskon alkajasta ja täyttäjästä. Mutta ei hän tule johtamaan sinun mieltäsi pois Kristuksesta laillisin keinoin, vaan hän tulee laittomasti, hän tulee valheen kanssa. Et sinun täytyy tiedostaa, että se on sieluviollisen valhe, jos sinä koet, että sinua ei rakasteta, Jos sinun mielesi on kiintynyt johonkin muuhun, niin sinun täytyy päättää tänään, että minä kiinnitän uudelleen mieleni Kristukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja otan asemani hänessä. Siellä jossain Galatalaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoittaa siellä, että ei auta ympäri leikkaus eikä ympäri leikkaamattomuus, vaan uusi luomus on kaikki kaikessa. Uusi luomus. Jos sinä olet Kristuksessa, niin sinä olet uusi luomus. Jumala on tehnyt sinut uudeksi. Hän on uudesti synnyttänyt sinut elävään toivoon, tietysti myöskin minut, pysyvän iankaikkisen sanansa kautta. Ja kun hän on tehnyt kaiken uudeksi, niin hän haluaa tehdä myöskin mielen alueen uudeksi. Että sinun ajatuksesi ja tekosi, mitä pitemmälle sinun vaelluksesi uskossa etenee, niin muistuttaisi enemmän ja enemmän Kristuksen tekoja. Paavali kirjoittaa sillä, että te ette ole enää itsenne omat, vaan te olette Kristuksen, Jeesuksen omat. Se uusi luomus valtaa meidät, niin se valtaa meidän mielemme, ja se on Jumalan tahto, että meidän mielemme aluekin on kuulijainen Kristukselle, että meidän mielemme alkaa olemaan Kristuksen kanssa yhtä mieltä, että me olemme olla samaa mieltä hänen kanssaan. Ja tästä ajatuksesta löytyy Roomalaiskirjeen 15. luvusta ajatus siitä, että mitä se merkitsee olla yhtä mieltä Kristuksen kanssa. Se on 15:5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Eli olla yhtä mieltä Kristuksen mielen mukaan. Koko seurakunnan olla samaa mieltä Kristuksen kanssa, mutta myöskin yksilö uskovan olla samaa mieltä Kristuksen kanssa. Sitten sanotaan, että hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut. Jos sinä olet Jeesuksen oma tänään, niin Kristus on jo ottanut sinut hoivansa. Ja kun sinä olet Kristuksen oma, niin sinä myöskin kykenet hoivaamaan toisia ihmisiä. Tässä on oikein kehoitus meille, että hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Hän on ottanut meidät hoitoonsa, tai miten se olisi ehkä parempi sana nykysuomea, kun hän on ottanut meidät hoitoonsa, niin me kykenemme tällä samalla rakkaudella, minkä hän on meidän antanut hoitamaan toinen toistamme. Itsessämme emme voi sitä tehdä, mutta kun Kristus on meissä, hänen mielensä, ja kun me olemme samaa mieltä hänen kanssaan, niin me kykenemme hoitamaan toinen toistamme. Ei Jumala ole tarkoittanut tätä seurakuntaa sillä tavalla, että sitä hoitaa muutama sananjulistaja, jotka kiertää, vaan toinen toista on kutsuttu hoivaamaan ja hoitamaan. Ja mitä enemmän tämä hoitaminen tulee käytännön tekojen tasolle, niin sitä vähemmän on näitä mielenalueen ongelmia tai mitä tahansa muitakaan ongelmia Kristuksen ruumiin keskellä. Yleensä suurin syy kaikkiin ongelmiin, olkoon ne sitten mielenalueen tai minkä muun alueen asioita, niin suurin ongelma on yleensä rakkauden puute. Kristuksen rakkaus ei ole saanut täyttä valtuutta uskovien sydämissä. Paavali kirjoitti eräälle seurakunnalle, että teidän koitellun mielenne minä tunnen. Siellä seurakunnassa, jolle hän kirjoitti, siellä oli mieli koiteltu. Hän tiesi, että siellä seurakunnassa on Kristuksen mieli. On siellä sitten tyyntä tai on siellä myrskyä tai on tulvaa tai minkälaista vainoa tai vastustusta tahansa, niin hän tiesi, että siellä on aina Kristuksen mieli. Menköhän sinne sitten pilvisenä päivänä tai poutaisena päivänä tai sinä päivänä, kun siellä on ollut marttyyreitä tai mitä tahansa, niin hän tiesi, että siellä on koiteltu mieli, siellä on aina Kristuksen mieli. Siellä on voittajien joukko. Kristuksen mieli on sellainen, että kun se valtaa, niin aina on toivo, aina on usko ja luottamus ja aina on voiton sävelet olosuhteista välittämättä. Jumalan tahto on, että tässäkin joukossa niin voisi tämä Paavalin sana olla oikein konkreettisesti totta, että minäkin voisi tuolla maailmalla, kun minä kierrän, niin sanoa, että siellä Jyväskylässä, että minä tunnen sen joukon koitellun mielen. Siellä on Kristuksen mieli. Ja jos Kristuksen mieli saa vallata meidät, niin silloin tämä hoitaminen ja hoivaaminenkin, niin se onnistuu. Se synnyttää ihmeellistä rakkauden hedelmää, se synnyttää ihmeellistä parantumista, se synnyttää vapautumista kaikista synnin orjuuksista ja kaikista sairauksista ja kaikenlaisista asioista. Eli tarvitaan tämä koiteltua Kristuksen mieltä. Yksi mielen alueen ongelma on se, että ihmisen mieli on jaettu. Toisena päivänä tai toisena jaksona ihmisellä on erilainen mielentila ja taas toisena toinen. Sitten joku psykiatri sanoi, joo, tämä on ihan okei, että sulla on nyt tämä kausi menossa ja nyt sitten ensi kuussa sulla on tai huomenna sulla on toinenlainen kausi menossa. Ja sitten sanoi, että joo, se on ihan okei. Mutta jos meillä on Kristuksessa, niin meillä on tämä sama kausi jatkuvasti menossa. Kristuksen mieli, aina ja jatkuvasti. Tänään, huomenna, ensi kuussa ja ensi vuonna. Kristuksen mieli. Eli jos tuo jakomieli vaivaa, niin täytyy sanoa sen kanssa työehtosopimus irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Täytyy sanoutua niistä erilaisista jaksoista irti ja päättää, että minä olen oma persoonallisuuteni, jonka Kristus haluaa kokonaan valloittaa. Niin kauan kuin uskoo niitä psykiatrien juttuja, että mulla pitää olla erilaiset kaudet ja se mieli aaltoilee, että se on ihan okei, niin ei ole vielä vapaa. Täytyy päättää, että minä haluan omistaa oman persoonallisuuteni ja sanoudun kaikista sivupersoonista irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja haluan omistaa Kristuksen mielen. Tämä voi olla jollekin kovaa tekstiä, mutta se on tie vapauteen. Kun huomaa, että sellainen sivupersona alkaa nyt vaivaamaan, niin täytyy tiedostaa, että se on sielun vihollisen demoni, joka täytyy käskeä väistymään, se täytyy vastustaa. Ne kaikki kaudet, erilaiset mielen kaudet, ne ovat demoneja. Niistä täytyy sanoutua irti ja niitä täytyy vastustaa ja seistä lujana uskossa. Ja pitää kiinni Kristuksen mielestä. Tuulee tai on tuiskua tai on tulvaa tai mitä myrskyä tahansa, niin täytyy pitää kiinni koetellusta Kristuksen mielestä. Sielun vihollinen tulee liian usein sanomaan uskovillekin tässä ajassa, että joo, että tässä elämäntilanteessa sinä sekoat. Ja silloin täytyy nousta Jeesuksen nimessä vastustamaan ja päättää, että minä pidän tämän kirkkaan Kristuksen mielen, eikä mikään mahti maailmassa saa erotetuksi minua Kristuksen rakkaudesta. Ainoa, mikä voi eroittaa, on synti, ja siitä vain tekee sitten parannusta, jos kokee, että se on erottamassa. Ja mikään muu mahti ei voi eroittaa Kristuksen rakkaudesta. Ei enkelit, ei henkivallat, ei mitkään. Kristuksen rakkaus on niin järkkymätön. Eli tie terveyteen ja tie vapauteen on pysyminen ja juurtuminen Kristuksen rakkauteen. Sitä ailahtelevasta mielestä sitä voi päästä irti, kun Kristuksen mieli valtaa. Se tällä Raamatussa lukee, että Jumalan sana uudistaa ihmisen mielen. Sinne ihmisen mieleen, sinne sydämeen, sinne ymmärrykseen täytyy tulla Jumalan sanoja. Niissä on uudistava voima. Se sanalaskujen kirja 4. luvussa sanotaan, että Jumalan sana on lääke. Alkukieli sanoo, että Jumalan sana on terveys koko hänen ruumiille. Puhutaan uskovan ruumiista. Ja onhan se mielenaluekin siellä ruumiissa, siellä ruumiin sisällä se olemassa on. Sillekin Jumalan sana on lääke, tai paremminkin sanottuna terveys. Eli tarvii vierailla täällä Jumalan lääkekaapilla sitä ahkerammin, mitä enemmän on ongelmia ja on taisteluja. Jos Jumalalta haluaa etsiä apua ja pistää turvansa ikiaikojen Jumalaan, niin täytyy myöskin uhrata aikaa hänen sanalleen ja rukoukselle. Se mielen uudistus ei aina tule yhdellä uskon rukouksella, vaan tarvii ammentaa Jumalan sanoja, joissa on uudeksi luovaa valtaa ja voimaa. Koska ne sanat, ne ovat henki ja elämä, ja ne näyttävät meille, että mikä meidän asema on Kristuksessa, ja ne osoittavat meille, että mikä on Jumalan tahto täällä alhaalla maan päällä. Meitä kehoitetaan jo Isä meidän rukouksessa sanomaan Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta me ei voida rukoilla vain yleisellä tasolla, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Meidän täytyisi pistää meidän oma nimi siihen, että Isä tapahtukoon minun elämässäni sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jos sinulla on mielialueella taisteluja, niin sinä voit rehellisesti rukoilla, että tapahtuko Isä sinun tahtosi, että minä tulen terveeksi ja että minä saan koitellun Kristuksen mielen. Se on Jumalan tahto. Jumalan tahto ei ole, että sinun mielesi on sekaisin, eikä ole se, että sinun mielesi on jaettu, vaan että Jumalan tahto on, että sinulla on aina Kristuksen mieli, että sinä olet aina täytettynä Jumalan rakkaudella. Sitten minulla on 3 jaetta täältä sananlaskujen kirjan luvuista. Täällä on ensinnäkin sananlaskujen kirjan 18. luku jae 14. Miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä. Mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä? Sitten on sananlaskut 15 ja 13. Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli murtunut. Sitten on vielä 17 ja 22. Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut. Murtunut mieli ei pysy vain siellä mielen alueella murheena ja ongelmana, vaan se heijastuu fyysiselle alueelle. Se vaikuttaa luihin ja se vaikuttaa koko elimistöön. Mutta sitten se iloinen mieli, se kaunistaa kasvot. Se vaikuttaa tähän ulkoiseen olemukseen. Eli se Kristuksen mieli saa myöskin ulkoisen ihmisen näyttämään Kristuksen kaltaiselta. Tuomaan näköpiirin hänen läsnäolonsa. Mutta sitten se murtunut mieli tai se jollain tavalla pois kohdalta oleva mieli, se vaikuttaa myöskin negatiivisesti fyysiseen olemukseen. Se tuo sen näkyviin kasvoista, mutta se tuo kaikesta muusta elämisestä ja olemisesta. Eli se heijastuu koko olemukseen. Ja sitten toisinpäin käännettynä, että jos on Kristuksen mieli, ja on se miehekäs mieli, mikä tässä yhdessä sananlaskujen kirjan jakeessa oli, niin se pitää sairaudenkin hetkellä sinut pystyssä. Oli se sairaus sitten fyysistä tai mielialueella tai missä tahansa olevaa, niin jos sinulla on miehekäs mieli, niin sinä pysyt pystyssä. Ja silloin kun tuntuu, että nyt on se elämän pimein päivä ja suurin taistelu, niin silloin auttaa se, että ottaa miehekkään mielen Kristuksessa, Jeesuksessa ja päättää, että minä seison pystyssä. Ja ensimmäisenä, kun ei mene sinne päänsärkypillereitä ottamaan sinne kaapille, vaan menee Jumalan sanaa lukemaan ja lukee sitä vielä ääneen, niin se päänsärky lähtee paljon nopeammin kuin se, että menee sinne sitä aspiriinia kaivamaan sieltä kaapista ja sieltä kautta hakemaan apua. Se apu on sittenkin tilapäinen. Minä sain juuri sellaisen todistuksen viikko 2 sitten, että oli Tuolla Kellokoskella oli kokouksessa sellainen nainen, millä oli krooninen päänsärky ollut jo monta vuotta. Ja sitten hän soitti että minulle, että minä parannuin siinä kokouksessa. Minä parannuin pysyvästi. Ja hänen tapauksensa tuli sillä tavalla yliluonnollisesti siinä kokouksessa esille, että minä näin sellaisen ison lääkekaapin ja sitten minä näin sellaisen ilmestyksen, että siihen lääkekaappiin laitettiin suuri raamattu. Ja minä sanoin sitten sille, että täällä on joku sellainen henkilö, jonka täytyy sinne pilleripurkkien tilalle laittaa Jumalan sana. Sitten hänellä oli myöskin toinen syy siihen sairauteen. Hän kantoi sellaista kaulariipusta, joka sitoi hänen elämäänsä. Ja hän heitti sen pois. Ja hän parantui. Se sairaus oli vaivannut häntä vuosikausia. En minä kiellä sinua käyttämästä lääkkeitä, että et ymmärrä väärin, mutta ajattele kuitenkin, että onko se ensimmäinen osoite mennä ottamaan joku aspiriini tai joku dispiriini vai pyydätkö sinä ensimmäiseksi apua Jumalalta? Täytyisi ainakin ensin tulla aina Jumalan eteen ja sanoa, että Herra, paranna minut tästä ja tästä ongelmasta. Vapauta minut. Koska se aspiriinikin on sellainen tilapäinen apu, se kestää muutaman tunnin tai puoli vuorokautta ja sitten se apu on taas mennyt. Mutta jos Jumala antaa avun, niin se on pysyvä ja se kestää. Tämä Jumalan terveys, se pysyy meissä, jos me pysymme Jumalan sanassa. Pysymme rukouselämässä ja elämme tämän sanan ohjeiden mukaisesti. Mutta ennen kaikkea, että mieli on kunnossa. Jos mieli on kunnossa, se on Kristuksen rakkaudella täytetty, niin kyllä tämä fyysinenkin olemus alkaa kokemaan Kristuksen täyteyttä ja läsnäoloa. Mutta jos sielun vihollinen on saanut valloittaa mielen alueen valheilla ja petoksilla, niin silloin se näkyy tässä fyysisessäkin olemuksessa. Täytyy sanoutua niistä valheista ja petoksista irti. Täytyy ensimmäisenä päättää uskoa, että Jumala rakastaa minua. Jotenkin meille suomalaisille, en tiedä onko se sitten isien perinnäissäännöistä vai opetuksista vai mistä se on kiinni, että Jumala nähdään vain semmoisena ankarana tuomion Jumalana, eikä nähdä häntä rakastavana Jumalana. Minä myönnän rehellisesti, että minullekin on kestänyt vuosia oikein sydänjuuria myöten uskoa, että Jumala rakastamalla rakastaa minua. Se on kestänyt aikaa ymmärtää se. Kaikissa elämän tilanteissakin on kestänyt aikaa ymmärtää, että Jumala tässäkin tilanteessa rakastaa minua ja haluaa voimakkaasti auttaa. Se on sellainen sana, että hän haluaa voimakkaasti auttaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Tai niitä, jotka häntä etsivät, jotenkin näin.
Ehyellä
sydämellä. Niin hän haluaa voimakkaasti auttaa. Jos sinä ehyellä sydämellä etsit häntä, etsit hänen mielisuosiota, etsit hänen käsivartensa voimaa, niin hän haluaa voimakkaasti auttaa sinua ja auttaa minua. Silloin jos Jumala haluaa voimakkaasti auttaa meitä, niin se on jotain sellaista todella aktiivista, jotain päättäväistä. Ajattele itse, että jos sinä haluat mennä jotain sinun lähimmäistäsi voimakkaasti auttamaan. Jos sinä menet vaikka sairaalaan häntä auttamaan tai sinä menet jonkun vanhuksen kotiin auttamaan häntä voimakkaasti, niin sinä oikein ponnekkaasti teet niitä asioita ja teet kaikkesi, että tämä ihminen tulee autetuksi. Tällä tavalla Jumala toimii meihin nähden. Hän tekee työtä voimakkaasti. Mutta meidän täytyy uskoa se, että hän todella rakastaa ja että hän tekee meidän hyväksemme työtä yötä ja päivää. Hän rakastaa meitä silloinkin, kun me nukumme. Niin hän ei nuku. Israelin vartija ei torku eikä nuku. Jumala tekee työtä yötä ja päivää. Ja mikä ihaninta, hän tekee sitä meidän parhaaksemme. Sinun ja minun parhaaksi. Yölläkin hän tekee työtä. Jumala oli tekemässä viime yönäkin työtä. Kun minä heräsin, niin hän oli tekemässä jo raamattutuntia valmiiksi. Hän puhui, että puhun nyt mielenalueista. Sitten hän toi jakeita, että tällainen ja tällainen jae pitäisi tarjoilla siellä Jyväskylässä. Ja hän tekee työtä yötä ja päivää. Mutta että hän saa tehdä työtä meissä, niin meidän todella täytyy ehyellä sydämellä antautua hänelle, ehyellä sydämellä etsiä häntä ja pitäytyä Kristuksen mieleen. Jossakin elämäntilanteissa ihmiset tulevat ja kysyvät aina minulta, että mikä asia on syntiä? Toisilla sanoilla voisi kysyä, että mikä asia erottaa minut elävästä Jumalasta? Mikä asia on syntiä? Siihen kysymykseen on vastaus olemassa. Jos sinä niissä elämäntilanteissa ja kysymyksissä ajattelet aina Jeesuksen sille paikallesi elämän valintaasi, mitä sinä olet tekemässä, ja kysyt sydämeltäsi, että tekisikö Jeesus näin, niin sinun sydämesi hyvin nopeasti vastaa, että kyllä tai ei. Otetaan tällaisia konkreettisia, karkeita esimerkkiä. Vaikka nyt tupakan polttaja alkaa ajatella, että no onko tämä syntiä vai eikö tämä ole syntiä. Sitten hän alkaa kuvitella mielessä, että miltä se näyttäisi, että Jeesus olisi tuolla sätkä suussa, niin hän sanoo, että ei, sehän on kauhistus. Silloin hän tajuaa, että ei, tämä on väärin. Tai sitten sinä istut siellä iltakaudet televisio ääressä, katsot kaikenlaista maailman saasta ja sitten sinä ajattelet, että no istuisiko se Jeesus tällä tavalla nojatuolissa ja kuluttaisi aikaa. Sitten sinun sydämesi vastaa, että no ei varmaankaan. Jos sinun sydämesi sanoo ei, niin älä sinäkään tee näin. Sitten oli toinen sellainen väkevä opetus. Muistan aikanani eräs sananjulistaja sanoi näin, että hän sanoi uskoville, että kokouksessa, että mitä sinä tekisit, jos sinä tietäisit, että Jeesus tulee ensi yönä. Sitten hän piti pienen tauon siellä kokouksessa ja kysyi sitten uskovilta, että no tuliko teille mitään asioita mieleen? Että mitä pitäisi laittaa pois tai minkä pitäisi muuttua? Niin sitten melkein jokainen käsi nousi ja sanoi, että joo, että kyllä tuli tällaisia asioita. Sitten tuo julistaja sanoi, että tee ne asiat tänään. Raamatun mukaan meidän pitää olla aina valmiit kohtaamaan hänet. Sellaisena kuin hän on. Hän tulee kerralla meille kaikille, jos meidän suodaan elää niin kauan. Mutta hän voi tulla jollekin yksilölle vaikka kesken hengellisen kokouksen. Siksi täytyy olla aina valmis, aina täytetty Kristuksen mielellä kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on. Minä en muista, kerroinko minä sen täällä Jyväskylässä, kun minä kuuntelin Reinhard Bonken kasettia. Hän eräässä kokouksessa jossakin ulkomailla otti alttarin ja paljon ihmisiä halusi tehdä ratkaisun. Ja ne tulivat sinne eteen ja sitten niitä ratkaisun tehneitä sieluja johdettiin sitten sinne sivuhuoneeseen syvällisempään sieluhoitoon ja heille jaettiin siellä jotain materiaalia ja sitten eräs mies kuoli kesken sen matkan, kun hän oli kävelemässä siitä alttarilta sinne sielunhoitohuoneeseen. Hänen elämän lankansa katkesi. Sitten ne sieluhoitajat tuli ja koputti, veti Bonkea hihasta, että tule tänne nyt veli Reinhard, että rukoili nyt tämän miehen puolesta, että hän heräisi henkiin. Reinhard sanoi, että me rukoilimme vissiin tunnin tai kaksi, mutta ei se kaveri herännyt. Mutta sitten hän sanoi, että hän rupesi vähän syvällisemmin ajattelemaan näitä asioita ja sanoi, että se kaikki vaihtui kiitoksen puolelle, että tuo mies 45 sekuntia aikaisemmin oli ottanut Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Että ei ollut ongelmaa hänen kuolemansa kanssa. Hän oli jo vastaanottanut iankaikkisen elämän. Miksi tämä ajatus tänään, niin meidän täytyy olla joka päivä valmiit kohtaamaan Kristus sellaisena kuin hän on. Jos meillä on se koeteltu Kristuksen mieli, niin me todella odotamme häntä takaisin. Me emme tuhlaa aikaa, vaan me haluamme tehdä työtä hänelle. Jos meillä on koitellut Kristuksen mieli, niin me emme silloin käperry omaan itseemme, vaan suuntaudumme ulospäin. Siinä ulospäin suuntautumisessa auttaa sellainen perusajatus, että nähdä aina tilanne, että aina on joku ihminen, joka on vielä huonommassa asemassa kuin minä olen, jota minä voin rakastaa. Sieluviollinen tulee sanomaan, että sinä olet täysin olla, mutta sitten jos sinä katselet sitä asteikkoa ja katselet ihmisiä ja katselet maailman kansoja ja katselet niitä ihmisiä, joilla ei ole vaatteita eikä ole terveyttä eikä ole mitään, niin sittenkin sinulla on aika paljon asioita uskottu. Ja sitten on ihmisiä, joita sinä sittenkin kykenet rakastamaan. Minä muistan sellaisen kertomuksen, se oli New Yorkissa, sellaisesta rikkaasta liikemiehestä, jolla ulkoisesti oli kaikki asiat ihanasti kohdalla elämässä, mutta silti hänen elämässään oli tyhjyys. Sitten hän tuli pyytämään hoitoa eräältä lääkäriltä, ja tuo lääkäri sanoi tuolle miehelle, että sinun täytyy mennä tuonne lentokentälle ja etsiä sieltä sellaisia ihmisiä, ketä sinä voit auttaa. Sitten hän meni sinne lentokentälle ja juuri sillä hetkellä sinne sitten lensi jostakin maapallon toiselta puolelta äiti ja tytär, jotka eivät tienneet, että miten he selviävät sinne sukulaisen osoitteeseen siellä New Yorkissa, mikä heille oli annettu. Sitten tuo liikemies sanoi, että minä voin auttaa, että minä tulin tänne sitä varten, että minä haluan auttaa ihmisiä. Sitten hän neuvoi, että miten sinne mennään, ja vei nämä ihmiset loppujen lopuksi sinne ovelle ja osti vielä kukkakimpun ja sitten vei ne sitä ovesta sisään. Sitten hänen mielensä valtasi ilo. Se ilo valtasi sen takia, että hän teki jotakin hyvää lähimmäiselle. Se rahapussi oli siellä takataskussa hyvin paksu, mutta se ei tuonut sitä tyydytystä, se ei tuonut vielä sitä iloa, mutta sitten, että hän suuntautui ulos päin. Tässä oli kysymys vain aivan tavallisesta maailman ihmisestä, ja hänetkin valtasi jo ilo. Mutta entä sitten, jos uskova suuntautuu ulospäin ja alkaa tekemään sitä, mitä Kristuksen mieli on, niin hänen sydämensä saa tyydytyksen, saa levon ja rauhan. Masennus on monta kertaa ihmisen elämässä sen tähden, että hän ei ole suuntautunut ulospäin tai hän ei ole löytänyt kutsumustehtävänsä tai asemaansa Kristuksessa. Sitten minä tapaan liian paljon niitä uskovaisia ihmisiä, joilla on tiettyjä rukousaiheita ja heillä on sellainen ajatus, että kun tämä ja tämä asia muuttuu minun elämässäni, sitten asiat ovat kunnossa. Mutta eikö olisi parempi uskoa tänä päivänä, että tällä hetkellä ja nyt jo asiat Kristuksessa ovat kunnossa? Sellainen odotus, että joskus sitten tulevaisuudessa kaikki muuttuu, se on jotenkin väärä ajatus. Kristuksessa on tänään kaikki ok, kaikki on järjestyksessä. Siitäkin huolimatta, että sinä tai minä odotamme joihinkin rukouksiin vastauksia, niin silti Kristuksessa kaikki on järjestyksessä ja kaikki on kunnossa. Että olisi sellaista väärää odotusta, että sitten joskus tulevaisuudessa minä voin kokea iloa, voin kokea rakkautta, voin kokea rauhaa, että kun tämä ja tämä asia muuttuu. Ja kuitenkin sinä voit kokea sitä rakkautta ja rauhaa ja iloa jo tänään. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos sinä olet uudesti syntynyt, niin sinä olet tällaisessa valtakunnassa sisällä jo tänään. Sä voit kokea rauhaa, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä tänään. Vaikka siihen johonkin rukousaiheeseen ei vielä olisikaan tullut vastausta, niin silti sinun sydämessäsi voi olla rauha, voi olla ilo, voi olla kaikki nämä hengen hedelmän tuomat ominaisuudet. Ettei se odotus olisi vain siellä tulevaisuudessa, että siellä joskus Jumala ilmestyy. Niin kuin Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä, niin totta kai se on pelastuksen päivä sille ihmiselle, joka haluaa tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta tuo sana pelastus sisältää paljon enemmän. Se sisältää kaiken vapauden, kaiken ilon, kaiken terveyden, kaiken jumallisen asian. Pelastussanalle löytyy vaikka 30 eri merkitystä, jos sitä kreikan kielestä puretaan. Sinä voit kokea sen kaiken tänään. Jotenkin tuntuu, että liian monella uskovalla on sellainen stressi tulevaisuudesta. Että voi kun tämä asia muuttuisi, niin sitten kaikki olisi ok. Mutta se odotus on jotenkin väärä. Kaikki on tänään jo ok Kristuksessa, Jeesuksessa. Vaikka joku asia ei ole vielä muuttunut, niin sinun elämässäsi voi olla silti rauha. Voi olla ilo, voi olla riemu. Jollakin on tuska siitä, että hän ei löydä oikeaa tai ei löydä aviopuolisoa itselleen. Hän on niin ressaantunut siitä, että hän ei osaa elää Kristuksessa iloista ja vapaata elämää. Jollakin on joku muu asia, mikä stressaa. Mutta nämä rukousaiheetkin täytyisi pystyä jättämään Jumalalle. Minä olin sellaisen sananjulistajan kokouksessa, joka opetti sillä tavalla, että kun joku asia on jätetty Jumalalle, niin sitten täytyy omistaa se toinen Raamatun jae, jos sanotaan, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Että jos joku asia on todella jätetty Jumalalle, niin ei meidän tule sekaantua siihen asiaan joka päivä ja pistää sitä rukousaihetta sekaisin. Vaan jos todella jossakin asiassa on rukoiltu uskon rukous, niin silloin todella uskotaan, että Jumala on sen kuullut ja hän todella vastaa. Ja sen asian voi jättää luottavaisin mielin Jumalalle. Eikä sen asian kanssa tarvitse joka päivä stressata ja touhuta. Minäkin odotin rukousvastausta 9 vuotta. Meidän talossa on, tai siellä omakotitalossa on porakaivo ja sitten siellä oli 9 vuotta ruosteinen vesi. Se oli rukousaiheena ja se oli monenlaisena kamppailun aiheena ja sitten kun täällä Suomessa oli minun vieraana kävi siellä Hartolassakin tämä veli Pinning, niin sitten veli Pinningin kanssa vielä sitten viimeisenä uskon tekona heitettiin sitten suoloja sinne kaivoon ja jätettiin se asia Herran haltuun. Ja nyt kun minä tulin kotiin Israelista nyt huhtikuussa, niin, tai toukokuun alussa, niin vesi oli sillä aikaa kirkastunut. Ruosti oli hävinnyt. Minä kävin vielä tänään sitten oikein siellä vesipostilla testaamassa, että kun siinä oli kaikkia suodattimia asennettu sinne ja sitten sinne vesipostille menee ohi kaikkien suodattimia, niin menin oikein sinne testaamaan ja laskin kirkkaaseen lasipurkkiin monta kertaa vettä ja kun ei tullut ruostetta, niin ei tullut. Se asia jätettiin Jumalalle ja Jumala sitten ilmestyi sen asian kanssa. Minulla ei kerta kaikkiaan ollut enää aikaa ressata sen asian kanssa. Minulla oli niin paljon muuta tekemistä, että minä yhdessä vaiheessa päätin, että jätän tämän asian kokonaan Jumalalle, että tapahtuuko mitä tapahtuu, että minä en enää jaksa sen kanssa ressata. Nämä rukousaiheetkin voi kerta kaikkiaan jättää ja päättää, että minä en enää ressaa näiden kanssa. Koska se masentunut mielikin voi tulla niistä asioista. Jos uskoo todella Jumalaan ja uskoo, että hän kuulee rukoukset, niin voi päättää, että minä en sekaannu minulle kuulumattomiin asioihin, että kun mä oon tämän asian tuonut elävälle Jumalalle tiettäväksi, niin minä jätän sen asian hänen käsiinsä ja tapahtukoon siinä asiassa hänen tahtonsa, hänen aikataulussaan. Yleensä se stressi tulee siitä, että ihmisellä on erilainen aikataulu kuin Jumalalla. Ihminen haluaa tänään tähän asiaan vastauksen, täytyy just nyt tapahtua, mutta Jumala koittelee meidän kärsivällisyyttä. Mutta helpompi on elää, jos oppii jättämään asiat Herran haltuun ja luottaa, että hänen hallussaan kaikki hankkeet menestyvät. Hän on voimallinen kääntämään kaikki asiat parhain päin. Hän on voimallinen kääntämään sen mielen alueenkin parhain päin. Hän on voimallinen kääntämään sen terveydeksi tänään. Eli sinä voit rukousaiheena jättää sen oman mielesikin Jumalalle ja pyytää, että Herra, uudista minun mieleni. Uudista tekosi minussa. Ja hän tekee sen. Jos me tässä vaiheessa oikein hiljennemme Herran eteen ja rukoilemme oikein erityisesti tälle mielen alueelle uudistusta. Ja jos sinä koet, että sinun mielialueesi on terve, niin rukoile, että sinä kykenet myöskin toisia silloin auttamaan. Päätä oikein sydämessäsi ja mielessäsi, että minä haluan hoivata niitä, joilla on vaikeuksia. Ja mielenalueella olet ongelma, niin nämä ihmiset monta kertaa ne on työnnetty sivuun ja niitä väheksytään ja kuitenkin Jumala rakastaa näitä ihmisiä yhtä lailla kuin meitä jokaista ja haluaa rakastaa ja haluaa hoitaa ja hoivata. niin pyydä oikein Jumalalta armoa, että sinä pääset hoitamaan ja hoivaamaan. Niin kuin Kristus on meidät ottanut hoivaansa, että me kykenisimme myöskin omalta osaltamme hoivaamaan. Ja hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tänä iltana eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, pyydän sitä armoa, että Pyhä Henki saa jatkaa siitä, mihin minä lopetan. Ja Herra, minä haluan uskoa, että näissä Raamatun kohdissa, ajatuksissa ja asioissa on ollut jokaiselle jotakin. Ja haluan, Isä, uskoa, ettei sinun sanasi tyhjenä palaja sinun tykösi, vaan saikaan se, mikä on otollista Jumalalle. Pyydän tässä hetkessä, että oikein laskeutuu Kristuksen mieli ja laskeutuu uudistuminen ja laskeutuu jossakin masentuneessakin savimajassa oikein suuntautuminen ulospäin ja oikein halu murtautua sieltä vankeudesta ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, laskeutukoon sinun kirkkauttasi, laskeutukoon sinun voimaasi ja voiteluasi Kristuksen kunniaksi ja kirkkaudeksi. Ja kiitän, Herra, että uudistat monien mielet tänä iltana, halleluja. Niin kuin Herra, sinä ensin olet meitä rakastanut, niin kiitos, Herra, että me voimme mennä edelleen ja rakastaa ja hoitaa ja hoivata terveeksi niitä, jotka tässä maailman ajassa apua tarvitsevat ja auttaa niitäkin, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut ja eksyttänyt. I'm very sending the glory, Herra, oikein vuodat tänä iltana henkeäsi kaiken lihan päälle. I'm very sending the glory, ja kiitos, Herra, että saamme oikein tässä hetkessä nostaa kaikki rukousaiheet ja asiat sinun eteesi, ja Herra, tuoda ne sinulle tiettäväksi ja kerta kaikkiaan, Herra, jättää ne sinun käsiisi ja päättää, Herra, oikein, että me emme sitten enää sekaannu meille kuulumattomiin asioihin, vaan voimme jättää nämä luottavaisin mielin kaikki pyyntömme saamme tuoda, Herra, sinun eteesi kiitoksen kanssa tiettäväksi elävälle Jumalalle, ja tuomme oikein erään perheen sinun eteesi, joka on tänä päivänä pyytänyt apua, missä on mielialueella ongelmia, niin tuomme tämän perheen, Herra, sinun eteesi, ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen tuossa perheessä yli kaikkien nimien, ja julistamme tuolle perhekunnalle voittoa Kristuksessa Jeesuksessa ja julistamme, että rakkaus voittaa, halleluja. Abori, stand in the glory, stand in the glory, stand in the glory, stand. Ja kiitämme, Herra, että oikein kohtaat jotakin henkilöä tänä iltana, jolla on vaivannut sellainen krooninen päänsärky, mitä on monilla aspiriineilla ja lääkkeillä lääkitty. Ja Jeesuksen nimessä oikein käsken tuon päänsärin väistymään. Julistan oikein Jeesuksen nimessä täyttä terveyttä, täyttä vapautta, halleluja. Ja kiitos, saamme oikein vierailla, Herra, pysyvällä taivaallisella lääkekaapilla ja täydellisellä terveyden kaapilla Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. I'm very sending the glory, sending the glory. All the day. Ja kiitämme siitä sanasta, että vapauteen Kristus on meidät jo vapauttanut, halleluja. Kiitämme, että mielenalueellakin Kristus on jo vapauttanut meidät vapauteen, halleluja. Ja kiitämme, että mielenalue uudistuu tässä hetkessä monessa savimajassa, halleluja. Ja oikein ne synkeät ajatukset väistyvät Jeesuksen nimessä ja kaikki ne valheet poljemme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja petokset, mitä sielun vihollinen on tuonut ja uskotellut ja kaikki ne ajatuksetkin, että sinua ei rakasteta, niin Jeesuksen nimessä sinua rakastetaan, halleluja. Ja ennen kaikkea Kristus rakastaa sinua ja Kristuksen seurakunta rakastaa sinua, halleluja. Ja sinusta välitetään, halleluja. Ambery, send the glory. Isä, me ylistämme ja palvomme sinua tässä hetkessä ja kiitämme kaikesta taivaallisesta Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kiitämme, että kaikenlaisiin ongelmiin ja kysymyksiin on vastaus Kristuksessa, halleluja. Ja kiitämme, että tuo uuden luomuksen voima, tuo ylösnousemuksen voima oikein valtaa meidät tänä iltana, halleluja. Kiitämme, Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Abori, send the glory, stand the glory, stand the day. Ja kiitämme, että nuo raihaisuuden kahleet kirpoavat jossakin savimajassa ja tuo kuolevainen ruumis niin oikein elämän voiman ja voitelun, halleluja. Abori, send the glory, stand the glory, stand the glory. Ja Isä, minä oikein julistan jonkun elämässä sen pitkän sairaskertomuksen päättyneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulkoon siihen sairaskertomuksen päähän oikein viimeisinä sanana terveys, halleluja. Kiitos, saa oikein polkea sellainen pitkän sairaskertomuksen, missä on kaikenlaisia kipuja ja tauteja, ja niitä on määritelty ja on tutkittu, ja tehty vaikka minkälaisia operaatioita, mutta Isä, julista näistä kaikista päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä, ja julistan täyttä terveyttä, halleluja. Kiitos, Herra, että päästät jonkun pitkästä tästä sairaskertomuksesta, Herra, että sinä oikein lisätään viimeisenä sanana terveys, halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, kiitetty ja koroitettu tässä hetkessä. Ambury, stand in the glory, all already grandy day. All the day, katso, et enää elä sinä, vaan Kristus elää sinussa. Halleluja. Abri, send the glory, send the day, all the day. Ja katso sen, minkä sinä teet sanoilla tai teoilla, niin tee se Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä ollenkaan epäilemättä. Oikein tunnusta tänä iltana epäusko syntinä. Abri, send the glory, send the day. Älä vain selitä, että se on vain minun oikukkuutta, vaan tunnusta, että tämä on epäuskoa jossakin asiassa, missä sinä epäröit ja epäröit ja epäröit. Ja sen takia sinun elämästäsi puuttuu ote ja puuttuu usko. Tunnusta epäusko tänään syntinä. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, halleluja. Ja sinä pääset uskon puolelle ja sinä koet, että sinä olet voittaja. Sinä voitat sinä taistelussa ja sinä voitat sen haasteen, mikä sinun elämäsi on laskettu, halleluja. Mutta sinun täytyy tänä iltana päättää, että minä uskon ja minä lakkaan epäilemästä ja uskomasta, vaan päättää, että minä uskon ainoastaan, halleluja. Abri, send the glory, send the glory. Ja sinä saat oikein kohottamalla kohottaa katseesi uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen, halleluja. Ja apu sulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Siinä asiassa muutos on mahdollinen, halleluja. Niin muuttaa Herra, joka on henki, hän muuttaa sen asian sinun elämässäsi. I will rescind the glory. Oikein se ressi väistyköön sinun elämästäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja muutos tulee Jumalalta. I will rescind the glory, descend the day. Sinä olet oikein niin kuin tuskailemalla tuskallut ja sasta ympyrää kävellyt, etkä ole paikallasi oikein pysynyt, mutta Jeesuksen nimessä oikein se ressi väistyköön niin, että sinä saat levon ja rauhan, että sinä voit vaikka tunnin tai kaksi istua sinä nojatuolissa ja vain ihmetellä, että minä pystyn ja voin olla paikallani ja nauttia Kristuksen antamasta rauhasta, rakkaudesta, ilosta ya levosta, halleluja. Abri, send the glory. Oikein semmoinen ympyrän kävely ja se joskus semmoinen tuskainenkin kävely, niin se päättyköön sinun elämässäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja tulkoon sinun sielullesi lepo ja rauha ja ilo pyhässä hengessä. Kiitos Isä, että jäät siunaamaan kaikella taivaallisella Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.